Abanyaroma umutwe wa 11. None rero ndabaza, mbese Imana yawe yaraciye ubwoko bwayo? Ibyo ntibikanavugwe. Nanjye ubwanjye ndi umwisirayeli ukomoka kuri Aburahamu mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyatereranye ubwoko bwayo yitoranyirije kuva kera. Mbese ntimuzi iki byanditswe bivuga aho Eliya yaregaga abisirayeli ku Mana? Yaravuze ati,
Nyagasani bihishe abahanuzi bawe, basenye intambiro zawe, nijye usigaye jyenyine, none nanjye barampigira kunyica.
Ariko se Imana yamushubije iki? Yaravuze iti,
nisigiye abantu 70,000 batarapfukamira ikigirwamana Bali.
No muri iki gihe nabwo agace gato kitwa abasigaye Imana yakagiriye ubuntu irakitoranyiriza. Kwari ukubagirira ubuntu koko itabitewe n'ibikorwa byabo, kuko bitabaye bityo ubuntu igira bwaba butakira ubuntu. Ibyo se ni ukuvuga iki? Icyo Abisirayeli bashakaga ntabwo bakibonye. Bakibonye n'abo Imana yatoranyije, naho abandi bose barinangiye. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo,
Imana yabahaye imitima ihuramye n'amaso atabona n'amatwi atumva kugeza n'ubu.
Dawidi nawe ati,
ibyo kurya byabo nibibabere umutego wo kubatega, bibabere nk'ibuye ryo kubasitaza n'igihano kibakwiriye. Amaso yabo ahume atsiratize, uteze imigongo yabo guhora ihetamye.
Nuko rero ndabaza, igihe Abisirayeli basitaraga kwari ukugwa burundu se? Ibyo ntibikanavugwe, ahubwo gucumura kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga kugira ngo bitere Abisiraheli ishyari. None se ubwo gucumura kwabo kwakungahaje abatuye isi, gucogora kwabo kugakungahaza abanyamahanga, hazacura iki nibaramuka basubiye byuzuye mu byabo? Noneho reka mbabwire mwebwe abatari Abayahudi, nige ntumwa Kristo yatumye ku batari Abayahudi, mfite ishema ry'umurimo yanshinze. Icyama nkabona uko ntera bene wacu b'Abayahudi kugira ishyari ngo mbakizemo bamwe. Koko rero ubwo guhezwa kwabo kwatumye rubanda rutari Abayahudi bungwa n'Imana, hazacura iki igihe Abayahudi ubwabo bazayigarukira, bazamera nk'abazutse mu bapfuye? Igihe bafata igisate cy'umugati ho umuganura bagagitura Imana, byerekana ko uwo mugati wose nawo ari uwayo. Kandi igihe imizi y'igiti yegurirwa Imana n'amashami nayo aba ari ayayo. Urubyaro rwa Isirayeli rugereranywa n'igiti cy'umunzenze cyakonzweho amashami. Wowe utari Umuyahudi ugereranywa n'ishami ry'umunzenze wa kimeza ryagemetswe aho ayo mashami yakonzwe. Bityo nawe ukaba ufite uruhare ku byo imizi itungisha icyo giti. Nuko rero we kwirata ngo wigambe ku mashami. None se wakwirata iki? Si wowe ushyigikiye imizi, ahubwo imizi niyo igushyigikiye. Ahari aho wakwibwira uti amashami yarakonzwe kugira ngo ngemekwe. Yee, nibyo, icyo ayo mashami yazize ni uguhemuka kwayo. Naho wowe ikiguhagaritse ni ukuyoboka Kristo kwawe. Ntukirate rero, ahubwo utinye Imana, koko ubwo Imana itababariye abagereranywa n'amashami kavukire, nawe ntizakubabarira. Zirikana rero kugira neza kw'Imana n'igitsure cyayo. Abayivuyeho yabagiriye igitsure, naho wowe ikugirira neza. Icyakora ni ngombwa kuguma muri ubwo buntu ikugirira. Bitabaye bityo, nawe nuko uzakondwa nka ya mashami. Naho Abayahudi nibareka ubuhemu bwabo bazaba nk'amashami yakonzwe, nyuma akagemekwa aho yahoze mbere, kuko Imana ifite ububasha bwo kongera kubagemeka. Wowe utari Umuyahudi uri nk'ishami kavukire ryavuye ku munzenze wa kimeza, maze ku buryo bunyuranye n'imihingire isanzwe y'ibiti ugemekwa ku munzenze w'umuterano. None se ko Abayahudi ari bo mashami kavukire y'uwo munzenze w'umuterano, babura bate kugemekwa ku munzenze wabo bwite? Koko rero bavandimwe, sinshaka ko muyoberwa iri banga, hato mutibeshya ko muri abanyabwenge. Nuko igice kimwe cy'Abisirayeli kinangiye. Ibyo bizakomeza kugeza igihe abanyamahanga bazemera Kristo byuzuye. Uko niko urubyaro rwose rwa Isirayeli ruzakizwa, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo
umutabazi azava i Siyoni atsembe ubugome mu rubyaro rwa Yakobo. Ngira igisezerano nzagirana nabo nimba kurahura ibyaha.
Ku byerekeye ubutumwa bwiza, Abayahudi babaye abanzi b'Imana, mwe bibagirira akamaro. Naho ku byerekeye gutoranya kw'Imana, ni abatoni bayo kubera abasekuruza babo. Koko Imana ntabwo yisubiza ibyo yahaye abantu cyangwa ngo yivuguruze iyo yabahamagaye. Namwe kera mwanze kumvira Imana, none ubu yabagiriye imbabazi bitewe n'uko Abayahudi banze kuyumvira. Ubu niko biri kuri bo, babaye intumvira kugira ngo mwe mumaze kugirirwa imbabazi, ubu nabo bazigirirwe. Imana yagize abantu bose imbohe babitewe no kutayumvira, kugira ngo ibone uko igirira bose imbabazi. Mbega ukuntu Imana ari umukungu wa byose! Mbega ukuntu ubwenge bwayo n'ubumenyi bwayo biturenze! Ibyo yiyemeza ni amayobera rwose, kandi imigenzereze yayo ntawayimenya. Ibyanditswe bivuga ngo,
ninde wamenye ibyo Nyagasani atekereza? Ninde wabaye umujyanama we? Ninde wigeze abanza kugira icyo amuha ngo nawe abamwituye?
Erega byose bikomoka ku Mana, byose bibeshwaho nayo, byose bigenewe kuba ibyayo. Nihora n'ikuzo iteka ryose. Amina.